Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný letní nedělní podvečer vám přejeme z Rádia Wave a začíná další díl pořadu Hergot. Od mikrofonu vás zdraví
Dominik Čejka,
Jan Škrob
a Petr Wagner. A dnešní téma je takové trošku
kryptické.
Tajemné, kryptické, lehce obskurní. Má ho na svědomí samozřejmě Dominik, který je specialista na takové záležitosti, musím říct. A dal si práci s tím, že dělal obsáhlý rozhovor v angličtině. A s kým? Můžeš to prozradit, Dominiku, už teďka?
Nebo to řekneš nějakou šifru, kterou si pak budou muset posluchači propočítat, co to vlastně znamená.
Mm-hmm. Tak vy jste si vlastně zároveň odpověděli, protože kdybyste vzali vždycky první písmenko každého slova, které jste řekli, tak byste zjistili i tu odpověď.
Aha, takže vlastně, takže jsme rádi, že teďka už vlastně všichni víte, i my víme, o čem to dneska bude, můžeme jít do zpráv.
A Petr Čtvrtníček má taky 13 písmen.
A to nejsou náhody. Takže já si vezmu teda první zprávu, jestli můžu.
No vím.
Chcete?
Pojď.
Mhm. Ale ty máš těch zpráv tolik, že bys je mohl dokonce snad brát po dvou, Petře.
No, tak mám, tak dobře, tak dvě takové stručnější na úvod, jo? To bude rozjezd. Ve dnech 27. června až 9. července se v obci Veltruby u Kolína konal tábor Klimacamp, který pořádají ekologické organizace, aby upozornili na probíhající změny klimatu a na úlohu, již v přibývání období sucha, záplav a dalších krajních klimatických jevů hraje spalování fosilních paliv. Kromě přednášek, diskuzí a praktických workshopů se na něm, a teď to je náboženský rozměr té zprávy, také letos konala ekumenická laická bohoslužba uspořádaná iniciativou Žít Laudato Si Česká republika, již se zúčastnili křesťané několika denominací. To je, myslím, docela pozitivní bod. Já si myslím, že bohoslužby na každou takovou akci patří.
Bohoslužby na každou akci patří.
To je ještě navíc, ještě si povýšil tento fakt o další level. A další zprávu, kterou s tím trošku zcuknu, je z prostředí anglikánské církve a tu přejímám z Chrisnetu a taky teda ze zdrojů anglickojazyčných, ze dvou minimálně. Arcibiskup Justin Welby, lídr anglikánské církve, představil takzvané desatero morálních zásad prostřednictvím Facebooku, desatero digitálních přikázání pro sociální sítě. Ono to má prezentovat spíš takové základní křesťanské hodnoty, které mají být inspirací při komunikaci, protože Justinovi Welby mu vadí, jak jsou lidé na sebe na sociálních sítích oškliví. Spíše než o přikázání jde o doporučení, které se podle Welbyho opírají o tři hlavní hodnoty, kterými jsou, cituji, pravda, ohleduplnost a přijetí. Tak co tam máte vy, Dominiku?
Moje první zpráva se, Petře, týká hned tří tvých vášní. Archeologie.
Je,
teď... Máš rád archeologie?
Mám, moc.
Biblického dějinného období a pití piva.
No tak výborně, tak pokračuj.
V úterý 2.7. přinesly židovské listy článek s názvem Opilé národy ve starověku. Jak chutnalo pivo v biblických dobách? Odpověď na tuto otázku přineslo spojené úsilí vědeckých pracovníků ze tří izraelských univerzit a památkového úřadu. Zkráceně. Odborníci nalezli ve starých pivovarnických nádobách Egypťanů, ale také v jednom pivovaru ležícím v současném Tel Avivu, stopy vysušených kvasnic. Podstatnou úlohu také sehrál pivovar v biblické Nechemi v Ramat Rachel, jižně od Jeruzaléma. Protože badatelé věděli, že bakterie dokážou přežít 10 000 let, tak začali s těmi stopami kvasnic experimentovat. Jednu ze starých nádob ponořili do vlhké zeminy a 3 týdny čekali. A ty prastaré zárodky se skutečně probudily k novému životu. Ty byly následně použity pro výrobu piva podle tehdejších postupů. Rekonstrukce se podařila, výsledek byl poté naservírován novinářům. Zkušeným pivařům mezi přítomnými novináři chuťově připomínalo ponejvíc moderní pivo Tuborg. Ten úspěch zrodil i nápad vyrábět toto v uvozovkách faraonské pivo komerčně ve velkém.
No a člověk by si řekl, podle Bible, že byli tehdy ty lidi spíš na víno.
No, ale zase na druhou stranu právě vyvolený národ má docela hlubokou zkušenost, která je i v samotném exodu zmíněna s pitím piva na příděl během egyptského otroctví, takže tam možná se tyto dvě picí kultury stýkají. Já bych se nestěděl říct, že se protínají.
To je hodně zajímavá informace a děkuji vám za ní, kluci.
No a co tam máš ty za zajímavou informaci? No,
mám samozřejmě podle aktuálního průzkumu nizozemského deníku Trou dnes celých 25% kostelů v Nizozemsku slouží sekulárním účelům. Fungují jako komunitní centra, muzea, bytové komplexy nebo dokonce i jako tělocvičny. Tento trend podle všeho v Nizozemsku postupuje, takže se to číslo bude ještě zvedat.
No, je to spíš takový smutnější, ale dobře. Já si teda vezmu zase, můžu po dvou teda, Dominiku, co myslíš? Můžu si to troufnout?
Ty můžeš, Petře.
Dobře, takže jednu krátkou a jednu delší. Policisté v Česku budou mít nově k dispozici duchovní službu. Jednala o tom minulý víkend na Velehradě Česká biskupská konference. Půjde o ekumenickou službu, to jest bude ji poskytovat nejen katolická církev, ale také další křesťanské církve. Tak to řekla ČTK mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová. A druhá zpráva, ta je úplně o něčem jiném. Myslím, že jsme tady dostatečně nezmínili jeden důležitý moment ve světě, kde se protíná společenský aktivismus se spiritualitou, a sice známé protesty v Hongkongu. Tam se až 2 miliony lidí vydali na pochod ulicemi kvůli návrhu extradičního zákona, tedy pravidla, které by vládě umožnilo vydávat lidi do pevninské Číny, a to bez dohledu parlamentu. A ty protesty vděčí za svůj zprvu velmi mírumilovný specifický průběh hongkongským křesťanům. Nejenže místní křesťané správně odhadli, že některým z nich by vydání k soudům na pevninskou Čínu velmi rychle hrozilo, byli ochotni také demonstrace spoluvést a několikrát sklidnili taky situaci s pěvem známé písně Sing Hallelujah to the Lord, když hrozilo, že vypukne policejní násilí. Na demonstracích se objevila už taková skoro křesťanská protestní celebrita Joshua Wong, který je známý z akcí v roce 2014. Je tedy pravda, že minulý týden už protesty tak pokojný průběh neměly, když demonstranti vnikli do parlamentu a poničili vybavení a odmontovávali bezpečnostní kamery. Nicméně ani v tomto případě jsem se nedočetl, že by demonstranti napadli úředníky nebo zákonodárce. Snad to všechno bude mít ale kýžený výsledek, a to je, že na ten zákon nedojde. Poslední, co jsem si k tomu přečetl ze zdroje z deníku N, je vyjádření správkyně Hongkongu Carrie Lamové, která prohlásila ten extradiční zákon za mrtvý. Návrh nicméně doposud úplně nestáhla, takže trošinku otevřené to pořád je.
Já pokračuji dále s archeologickou zprávou. Zprávu přejímám z židovského tiskového a informačního servisu. Tým z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě v pondělní zprávě ze dne 8. července prohlásil, že objevil Siklag, kde se podle Bible ukrýval král David před králem Saulem, a po mnoha letech se sem podle knihy Nehemiáš uchýlila část navrátilců z babylonského zajetí.
Mm-hmm.
Toto důležité místo hledali výzkumníci už po desetiletí. Přitom neutuchají odborné spory o existenci těchto biblických postav. Podle archeologů se místo nachází v oblasti Chirbet al-Raj na úpatí Judských hor. Zatím je jisté, že se jim podařil objev pelištejského města z 12. až 11. století před naším letopočtem, které se v 10. století změnilo v zemědělskou osadu. Potvrdila to radiokarbonová metoda i styl zdejší keramiky. Nálezy z této vrstvy podle archeologického týmu nesou typické izraelské rysy, zejména pokud jde o keramiku s červeným ručně nanášeným dekorem.
No jasně, červený ručně nanášený dekor, to vidím a hned jsme doma.
Ano, ano.
Děkuji Honzo za tu vložku.
Tato zemědělská osada se měla stát podle badatelů útočištěm krále Davida a jeho přívrženců. A já jsem ještě dnes viděl na internetu na adrese christnet.eu, že tato informace byla přejata tímto serverem, ale i s nějakými fotografiemi, takže lze se podívat i na náhledy tohoto místa.
Děkuji, Dominiku, tak to je další archeologie. Ty mě překvapuješ, že mi děláš takovouhle radost. A teď
já totiž
schválně...
si nejsem jistý, jestli to vůbec někdo ten Hergot přes léto poslouchá. Tak jsem si říkal, kdyby z té zprávy mohl mít radost aspoň jeden člověk. Aspoň,
tak to mělo smysl, že? No tak a teďka, jestli mi udělá radost Honza ještě.
No, radost já nevím. Já jako radostný zprávy vlastně žádný dneska úplně nemám. Rozhodně bych nepoužil asi tohleto slovo úplně. Se zlou se potázal německý římskokatolický kněz Ulrich Zurkulen, který v rámci mše prosil za odpuštění pro duchovní, kteří se dopustili sexuálního násilí na nezletilých. Kostel v tu chvíli spontánně opustilo asi 70 lidí a minsterský kněz teď čelí tvrdé kritice za tuhle tu svoji modlitbu.
No, ono záleží taky, jak se to řekne, v jakém kontextu, že jo?
Samozřejmě.
A, no, je to ožehavé téma. Já si vezmu další dvojku zpráv teda. Už to bude teda ode mě poslední dvojka, zase nebudem to přehánět, mám jich 6, takže to je 3x2, že jo, to počty zase budeme počítat dneska trošku. A za tuhle zprávu vděčím Matějovi Schneiderovi, který mě na ní upozornil a je z webu Axios.com. Izraelský ministr školství a dřívější hlavní rabín izraelské armády Rafi Peretz se nechal při zasedání kabinetu 1. července slyšet, že míra, s jakou si američtí židé berou goje, se rovná, cituji, druhému holokaustu. Tvrdil, že judaismus přišel smíšenými manželstvími a asimilací za posledních 70 let o 6 milionů lidí. Toto hausnumero potvrdil při setkání i Perecův mluvčí. Pro širší kontext přidávám, že je poměrně čerstvě venku zpráva o stavu náboženské svobody v Izraeli a ta právě mnoha liberálnějším židům, mezi které se dá valná část amerických židů počítat, dělá starosti. Jasně z ní vyplývá, že absolutní kontrolu nad svatebními obřady, rozvody i pohřby drží v Izraeli ortodoxní rabinát a ten neuznává ani reformní, ani konzervativní denominace. Takže v tomhle kontextu tahle ta informace ze zasedání vlády je hodně zajímavá a spíš taková docela temná. A no, ten termín holokaust, no, jako je to ožihavé s ním zacházet. Takhle.
Jo, a vůbec ten způsob myšlení mi teda přijde hodně zajímavý.
A judaismu si vezmu ještě jednou a tentokrát, světe div se, z novinek.cz. Izraelské velvyslanectví v Brazílii zveřejnilo na svém twitterovém účtu fotografii velvyslance Josi Shelleyho s brazilským prezidentem Bolsonarem nad talířem humra. Protože však humr, jak víme, není košer jídlo, ano, není to košer jídlo, protože z moře nebo z vody se má jíst jenom to, co má ploutve a šupiny.
Frutti di mare taky...
Ne, to prostě nejde. Tak protože to není košer jídlo, tak se pokusil někdo z ambasády tento fakt zamaskovat tak, že korýše na obou talířích neuměle začernil pro tu fotku. Primitivní začernění pochopitelně přitáhlo pozornost víc, než kdyby fotka byla neupravená. Velvyslanectví se navzdory mnoha štiplavým dotazům odmítlo ke špatně maskovanému humrovi vyjádřit.
Mohli říct, že je to takové to černé risotto.
No, ono to vypadá, když je, no, nechám stranu úplně, ale prohlídněte si tu fotku sami a udělejte si názor sami konec konců. Dominiku, teda Honzo?
Já mám ještě dvě zprávy. První z nich je ze sportu. Mm-hmm. Nedávno skončilo mistrovství světa ve fotbale žen, což říkám jenom jako zajímavost pro kontext. Každopádně pro vás mám sváteční slovo majitele nejslavnějšího rumunského klubu Steaua București, George Becaliho.
Děkujeme.
Ten ženský fotbal nemá rád a protestoval proti tomu, že podle nového nadřízení Rumunské fotbalové asociace od roku 2021 bude muset každý rumunský klub mít i svůj ženský tým.
Bude muset, jo, no to bude je zajímavé nařízení, to jsem na to zvědav.
Mě ale každopádně zaujalo především to, jak Becali, který mimo jiné se vyjádřil v tom smyslu, že radši opustí fotbal, než aby dopustil, že klub jehož je majitelem bude muset mít ženský tým.
Aha.
Každopádně mě zaujalo to, jak tady tenhle ten svůj odmítavý postoj zdůvodňuje. Cituji. Jak můžou hrát ženy fotbal? Je to proti lidské přirozenosti. Nemůžete přece dělat věci proti boží vůli. Konec citace. Uhum. A ještě k tomu přidám, že ženský fotbal je podle něj dokonce přímo satanův nápad.
Aj.
Tak to je zase operování s takovými ožehavými pojmy.
Satanův nápad.
Máme tady sama tvrdá slova dneska v těch zprávách.
Mně to tak, no.
Mně to jednou napadlo, satanův nápad u plážového volejbalu tedy.
No tak ale to je věc nějaké osobní samozřejmě slabosti, že nemůžeme to vztáhnout nějak obecně, že by ten sport byl nějak špatně, nebo no to je jedno. Každopádně je vidět, že to léto nám leze na mozek a Dominiku, schválně, jestli ještě něco máš.
Já mám ještě jednu pozvánku a je to především Pro ty posluchačky a posluchače, kteří nás poslouchají v neděli 14. tedy, zítra, to je v pondělí 15. vystoupí v pražském klubu Palác Akropolis izraelská zpěvačka a skladatelka Victoria Hanna, jejíž hudební styl dostal pro svou inspiraci specifickou formou židovské mystiky označení kabalistický rap. Její písně jsou inspirované posvátným kabalistickým dílem Kniha stvoření Sefer Yetzira, připisovaným Abrahamovi. Victoria pracuje také s písní sbírkou milostných textů z dob krále Šalamouna. A kromě samotných textů se také inspiruje kabalistickým učením i pro svou choreografii. Její hudbu bych osobně pojmenoval jako takový alternativní world music z prvky elektroniky.
To zní hodně zajímavě, kabalistický rap. Já mám teda zprávu, kterou tohle okýnko asi uzavřeme. 14. Dalaj Lama vzbudil pohoršení výrokem, že pokud bude dalším Dalaj Lamou žena, měla by být atraktivní. Za tento výrok se ale v zápětí omluvil, dodal, že si dělal legraci, ale že i dobrý vtip může v překladu vyznít špatně nebo hloupě.
To může teda.
Tímto tedy uzavíráme?
Tímto asi uzavíráme a když jsi mluvil o té Viktorii Haně, tak tu bychom si mohli zahrát zrovna teďka Dominiku a sice její nový singl, který se jmenuje Tóra.
A ono, jak uslyšíme po písničce hned, se to dost hodí i k našemu dnešnímu tématu.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byla Victoria Hanna a její písnička Tóra a my už se dostáváme na práh a dneska to nebude tedy okénko primárních pramenů, ale spíše takové úvodové okénko.
Okénko sekundárních pramenů.
Sekundárních, možná terciárních. Kdo ví, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně dnes bude řeč, už to můžeme odtajnit, o takzvaném biblickém kódu. Já řeknu alespoň pár slov úvodem před tím samotným rozhovorem, ale nebudu do toho nějak zvlášť zabrušovat, protože, abych se přiznal, nejsem zasvěcenec.
Dobře.
Jedná se o skryté zprávy, které se mají nacházet v hebrejské Tóře. Velmi zjednodušeně řečeno, v textu jsou hledána slova něco na způsob osmisměrky. Přitom je možné přeskakovat písmena. Každopádně takto nalezená slova by měla být nalezena pomocí specifických algoritmů, takže by nemělo jít o svévolné propojování písmen. Kromě toho se u těch nalezených slov propočítává pravděpodobnost výskytu v textu. Řeší se, zda je nález nahodilý nebo ne. Tady si dovolím přestat, protože začínám trochu ztrácet půdu pod nohama.
Snad
ještě pár slov, co mě k tomuto tématu přivedlo. V roce 2003 jsem viděl dokument BBC ze
série... Dominiku, ty si pamatuješ, co jsi dělal v roce 2003?
Já jsem si zjistil na těch internetech, z jakého je roku ten dokument. Dobře, možná jsem ho neviděl přímo v tom roce, kdy byl...
Já jsem se lek už teďka, jakoby. To už je pro mě jako magie čísel a tak dále, že si pamatuješ něco takhle dlouho.
Ale proč ne nakonec?
Dobře.
Tedy, abych se vrátil k té svojí vzpomínce.
Jak se jmenoval ten dokument, no?
Byl to dokument s názvem The Bible Code. Byl tedy od BBC ze série Horizon. Jak je tedy z toho názvu zřejmé, jeho tématem byl biblický kód. Byl to tedy tento dokument, který mě s fenoménem údajných skrytých informací v Tóře seznámil. Řekl bych, že nejodvážnější tvrzení, které z úst zastánců existence kódovaných zpráv zaznívá, je teze, že v Tóře se nachází informace o významných událostech světových dějin.
To říkají i teologové ovšem, ale tady je to myšleno asi jinak, že jo?
Ano, opravdu může se jednat o jakékoliv události, nejen spojené tedy s náboženstvím, ale i zcela světské, třeba týkající se politiky. Přestože se dokument snaží vysvětlit argumenty pro a proti, tak laik samozřejmě nemá šanci jim beze zbytku porozumět. To by musel vystudovat matematiku, statistiku, lingvistiku a kdo ví ještě jaké obory. Ačkoliv se o biblickém kódu dá pochybovat, to, že jeden z jeho obhájců, matematik Eliyahu Rips, se kterým za chvíli uslyšíte rozhovor, je fascinující osobností, je ale podle mě nespochybnitelné. Než se pustíme do tématu, přečtěme si krátký životopis Eliyahu Ripse, tak, jak jej uvádí stránky Ústavu pro studium totalitních režimů. Poprosím tebe, Petře, o jeho přečtení.
Eliahu Rips, světoznámý matematik, se narodil 12. prosince 1948 v Rize v židovské rodině učitele matematiky Aarona Salomonoviče. Byl prvním žákem základní školy v Lotyšsku, který se zúčastnil Mezinárodní matematické olympiády. Po škole studoval v Rize na matematicko-fyzikální fakultě, kam ho přijali již jako 15-letého. Zabýval se především algebrou pod vedením profesora Borise Plotkina. Na počátku roku 1969, kdy byl v posledním čtvrtém ročníku, se k němu dostaly zprávy o sebeupálení Jana Palacha. Tento čin jej inspiroval k vlastnímu protestu. Vyrobil si jednoduchý plakát s nápisem "Protestuji proti okupaci Československa", napsal dopis na rozloučenou a 13. dubna 1969 se u památníku svobody v centru Rigy polil benzínem a zapálil. Kolem jdoucí jej ale rychle uhasili, takže utrpěl jen lehké popáleniny na krku a na rukou. Ihned byl zatčen KGB. Po půlročním věznění a provedení psychiatrické tzv. Expertízy ho v říjnu odsoudili k psychiatrické léčbě údajné schizofrenie. Naštěstí byl umístěn do ústavu v Rize, nikoli do speciálních psychušek kdesi v hloubi Ruska. Personál se k němu choval vstřícně, mohl dokonce v rámci možností pokračovat ve své matematické práci. Profesora Plotkina kvůli činu jeho studenta vyhodili z univerzity. Díky zprávě Vladimíra Bukovského o zneužívání psychiatrie proti disidentům, kterou adresoval Mezinárodnímu psychiatrickému kongresu, se režim rozhodl propustit Ripse po 2 letech z léčby. Samotného Bukovského kvůli jeho zprávě později zatkli a odsoudili na 7 let. Rips byl osvobozen na jaře 1971. V zápětí požádal o vystěhování, kterému bylo na nátlak Mezinárodní matematické obce koncem roku povoleno. Odcestoval i s rodinou do Vídně, odkud se v lednu 1972 dostal do Izraele. Zde se zapsal na Hebrejskou univerzitu, dokončil studia matematiky a v roce 1975 získal doktorát. V současné době je profesorem matematiky na Hebrejské univerzitě.
Tak to je opravdu fascinující životní příběh vlastně, i kdybych nevěděl o tom zajímavém tématu, které si nastínil už ty, Dominiku, tak stejně by mě ten člověk fascinoval.
Já ještě dodám, že letos byl Eliahu Rips Ústavem pro studium totalitních režimů pozván na návštěvu České republiky při příležitosti 50. výročí jeho protestu proti okupaci Československa a během této návštěvy byl také rozhovor natočen, tedy díky Ústru za zprostředkování této možnosti.
A já myslím, že by dnešní díl nebyl úplný, kdybychom zapomněli říct, že metoda biblického kódu, kterou náš dnešní host používá pro práci s biblickým textem a se kterou se za chvilku seznámíme trošku blíž, je sice metoda nová, ale zároveň přinejmenším částečně navazuje na dlouhou a bohatou tradici hledání skrytých významů v Tóře. V hebrejštině má každé písmeno svoji číselnou hodnotu a také systém zápisu, který nepoužívá samohlásky, často umožňuje číst i jedno slovo různým způsobem. Nerad bych to zjednodušoval a zároveň bych se do toho nerad úplně zamotal, protože to není věc, ve které bych se sám do hloubky vyznal. Nicméně i tohle jsou důvody, proč se v judaismu rozvinuly různé metody exegeze textu ne na základě zjevného významu, ale samotného materiálu a toho, co se v něm může ukrývat, tedy skoro doslova čtení mezi řádky.
Čtení kolem písmen, jak to často opakuju.
Přesně tak, kolem písmen mezi řádky, tak takhle to je, tohle je v podstatě skoro úplně doslova tohleto. Důležitý pojem v tomhletom kontextu je gematrie, což je právě práce s numerickými hodnotami písmen a slov. V rabínském judaismu, v takovém tedy tom judaismu mainstreamovějším dá se říct, se používá pro analýzu jednotlivých slov, biblických veršů, textů z Talmudu, modliteb a tak dále, ale kabalisté, kteří mají té gematrie, mají takový, řekněme, otevřenější a mystičtější přístup, často používají ty metody i na zdánlivě úplně obyčejná slova a slovní obraty, často se ani neomezují jenom na hebrejštinu a dá se tímhle způsobem analyzovat teoreticky v podstatě cokoliv.
No to je teda zajímavé. No a teďka vůbec nevím, jakou písničku nejlíp zahrát, než se vrhneme do toho hlavního rozhovoru s Eliahu Ripsem.
Já bych vybral s ohledem na to, že v rozhovoru bude zmiňována kniha Pirkej Avot, skladbu o stejném názvu, původně od Johna Zorna, ale v podání uskupení, které se říká Gnostic Trio.
A samozřejmě vzhledem k tomu, jaký má John Zorn vztah k židovské mystice, by byla trochu ostuda, kdybychom ho dneska zrovna nezahráli.
A to je pravda.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To bylo Gnostic Trio se skladbou Johna Zorna, Pirkei Avot, a vy posloucháte Hergot na Rádiu Wave. A v tuto chvíli už začíná náš hlavní materiál, a sice rozhovor s izraelským matematikem Eliahu Ripsem na téma biblického kódu. A jako první věc, co nás zajímala, bylo, jestli by mohl vysvětlit, co to vlastně takzvaný biblický kód je.
So, you see a table which is composed of the letters of the Torah in an unusual way.
Vysvětlím to na příkladu. Představte si tabulku, která je tvořena písmeny, tak jak po sobě následují v Tóře. Písmena jsou ale seskupena neobvyklým způsobem, a to ve dvou ohledech. Za prvé, z textu jsou odstraněny mezery. Tím je vytvořen jeden samostatný řetězec písmen. Jako pomůcka pro případné čtení původního textu slouží odlišení původních slov dvěma barvami, černou a modrou. Za druhé, každý řádek v tabulce je tvořen stejným počtem písmen. Tento počet se může mezi různými tabulkami lišit, ale v rámci jedné tabulky je stejný. Na okraji je upřesněno, odkud text pochází, o jakou se jedná knihu, kapitolu a verš. To je stručný popis tabulky, se kterou pracujeme. Způsob, jak v takové tabulce hledat zakódovaný text, pochází od rabína Weismandla. Jde o vyhledávání slov, která jsou tvořena písmeny, jež jsou od sebe vzdálená, v rámci jednoho slova se stejným intervalem. Přeskakovat písmena je možné po směru textu, ale taky obráceně. V době, kdy rabín Weismandl takto nad textem bádal, neexistovaly žádné počítače. V současnosti, kdy jsou však k dispozici, je prozkoumávání textu značně snadnější. S prací rabína Weismandla jsem se seznámil skrz jednu knihu. Bylo to tuším v roce 1978. Vydána byla ale v roce 1958. Tehdy byl rabín Weismandl již po smrti. Kniha obsahovala Weismandlovu práci týkající se Tóry, jeho korespondenci a vzpomínky studentů. S objevem této knihy hned vyvstal nápad pokračovat v prozkoumávání kódovaného textu v Tóře s využitím počítačů. Začalo s tím pár lidí, mimo jiné doktor Moshe Katz, Doron Witkun nebo Alexander Rotenberg. Úkolem bylo rozeznat systematické vzorce. To byl jeden z cílů našeho výzkumu. Takovým vzorcem je například princip minimálních skoků. V krátkosti jej vysvětlím. Tóra obsahuje přibližně 300 000 písmen. Je jasné, že v každém textu podobné délky najdeme jakékoliv krátké slovo vytvořené přeskakováním stejného počtu písmen. A najdeme jich mnoho. Pokud tento základní poznatek nebereme v úvahu, nálezy nemají smysl. Záleží ovšem na délce slova. Slovo, které je tvořeno 4, 5 písmeny, bude v textu mnoho tisíckrát. V jakémkoliv textu. V takovém případě nález není vůbec statisticky významný. Slovo složené z 5, 6 písmen bude v textu po stovkách. Slovo z 6, 7 písmen po tuctech. Slovo složené ze 7, 8 písmen několikrát. Slova, která jsou tvořena více než 8 písmeny, se v textu objeví s malou pravděpodobností. S každým dalším písmenem pravděpodobnost klesá. To platí obecně. Ovšem mohou tu platit i jistá specifika. Hebrejština má 22 písmen. Četnost jejich užití je známa. Nejčastější je alef, hej, vav, jod. Frekvence jejich užití se pohybuje od 1 do 10. Nejméně používaná písmena jsou Gimel, Zain, Tet a Samech. Frekvence jejich užití nepřesahuje 100. Ostatní písmena se pohybují někde mezi. Vzhledem k těmto znalostem je možné matematicky vypočítat předpoklad slova v textu. Pokud je v textu nalezeno slovo vícekrát, pozornost je věnována tomu, u kterého jsou písmena, kterého tvoří nejblíže u sebe. Jinými slovy, pozornost je věnována tomu slovu, mezi jehož písmeny, kterého tvoří, je třeba přeskakovat co nejmenší počet znaků. Takové slovo je nejzajímavější. Tomuto principu říkáme princip minimálních skoků. Pokud přeskakujeme pouze jedno písmeno, pak takto nalezené slovo je nejvíce zajímavé. Poté jsou to slova vytvořená přeskočením dvou, tří písmen a tak dále. Kromě principu minimálních skoků se vyhodnocuje také vztah nalezeného slova k textu, ve kterém bylo nalezeno, a vztah nalezeného slova k dalším nalezeným slovům.
Jak je stará tradice vyhledávání skrytých slov to, že tímto způsobem mluvil jste o rabi Weissmandlovi, ten žil ve 20. století?
Samotná myšlenka vyhledávat v textu slova přeskakováním znaků je zmíněna i ve starších židovských pramenech. Například ve 12. století rabín Bechajej ve svém komentáři k Tóře, respektive u druhého verše Tóry, explicitně zmiňuje příklad přeskakování znaků. Nebudu zacházet do detailů, jen dodám, že mluví také o tom, že tuto metodu neobjevil, ale přijal ji jako součást tradice. Takže tato myšlenka tu byla i dříve. Máme tu tedy zdroj starý stovky let. Nejedná se tak o něco, co by bylo vymyšleno v dnešní době. Dalším zajímavým zdrojem je kniha Pardes Rimonim rabího Mošeho Cordovera. V 30. kapitole popisuje různé způsoby, jak lze získat informace z Tóry, mezi nimi i metodu přeskakování písmen. Možná tu jsou i nějaké další zdroje. Každopádně je jasné, že se nejedná o novodobý výmysl. Rozdíl současného bádání spočívá v možnosti zapojit do prozkoumávání textů výkonný počítač.
Někteří považují biblický kód za dílo náhody. Nejznámější kritika pochází od experta v oblasti pravděpodobnosti Brendana McKaye, který metodou přeskakování písmen nalezl informaci o smrti Lady Diany v americkém románu Moby Dick od Hermana Melvilla. Hlavní argument zní, pokud je text knihy dostatečně dlouhý, pak je v něm možné nalézt informaci o čemkoliv. Jaká je vaše reakce na tento typ kritiky?
Za prvé, posloupnost písmen může být statisticky významná nebo naopak nevýznamná. Záleží, jak se s ní nakládá. Pokud nebudeme používat žádné posuzovací kritérium, jako například princip minimálních skoků, ale jsou i jiná kritéria, pak lze nalézt cokoliv kdekoliv a nic nedává smysl. V tomto ohledu má profesor Brendan McKay pravdu. Pokud se nebudete starat o výpočet statistické významnosti, nic nedává smysl. S tím plně souhlasím. Někdy jsem bombardován dopisy, ve kterých mi lidé posílají své objevy. Když je ale zkontroluji, zjistím, že nedávají smysl. Bez schopnosti rozlišit kódy, které nemají význam, od těch, které mohou mít matematickou významnost, vše postrádá smysl. Příklad z knihy Moby Dick je ukázkou přístupu bez takovéhoto rozlišování. Co bylo v závěrech profesora Brendana McKaye zavádějící, bylo nepřímé tvrzení, že všechny kódy jsou stejně nesmyslné.
Statistická významnost se tedy prokazuje především principem minimálních skoků.
Způsobů, jak vypočítat statistickou významnost nálezu, je více. Určitá pravidla musí být splněna, než je možné prohlásit, že jsme dospěli k platnému určení významnosti. Co to znamená? Vysvětlím, co se obvykle míní statistickou inferencí. Vaše výchozí hypotéza je takzvaně nulová hypotéza. Ta říká, že neexistuje nic, co by bylo nenáhodné. Poté zkontrolujete pravděpodobnost nahodilosti. Pokud v konkrétním případě vypočteme mimořádně malou pravděpodobnost, můžeme z toho vyvodit, že nulová hypotéza neplatí a měli bychom ji zamítnout. V takovém případě to znamená, že zde máme něco nenáhodného, tedy úmyslného. To je obecný způsob, jak se používá statistická inference. Nemluvím specificky o kódech v Tóře. Jde o obecný statistický postup. Když se snažíme vypočítat významnost, měli bychom také chápat rozdíl mezi a priori slovy a a posteriori slovy. Dám vám příklad s číslem poznávací značky. Pokud si zapíšeme nějaké číslo předem, pak jdeme na ulici a ku podivu první auto, které potkáme, má přesně toto číslo poznávací značky, pak máme samozřejmě důvod být překvapení, protože se zřejmě stalo něco neočekávaného. Opačná situace je, když si zapíšeme číslo poznávací značky po jejím spatření u projíždějícího auta. V tomto případě se samozřejmě nic překvapivého nestalo. Rozdíl mezi oběma situacemi spočívá v tom, že v prvním případě byla naše znalost a priorní, zatímco v druhém případě jde o znalost a posteriorní. A priori znamená, dříve než došlo k ověření vůči realitě. U a posteriori používáme znalost poté, co jsme přezkoumali realitu. Jestliže toto rozlišení není bráno v potaz, téměř vše bude bezvýznamné. Ne ve všech případech, ale obecně téměř ve všech. To je další věc, kterou profesor Brandon McKay nezmiňuje. Zda výpočty byly provedeny s užitím a priori nebo a posteriori slov. Všechny jeho příklady jsou totiž onoho a posteriori typu a to nedává smysl. A k tomu naznačuje, že všechny kódy jsou takové a tím na nás vrhá špatné světlo.
Je možné se z kódovaných zpráv dozvědět budoucnost?
To je velice složitá otázka. Pár lidí se o to již pokoušelo. Výsledky jsou smíšené. Některé případy byly úspěšné, některé ne. Nejznámější úspěšné určení budoucnosti na základě kódovaných zpráv v Tóře pochází od amerického novináře Michaela Drosnina. Předpověď se týkala vraždy izraelského premiéra Yitzhaka Rabina.
Michael Drosnin byl ovšem neúspěšný s předpovědí toho, co nazval atomovým holokaustem.
Ano, mýlil se i v mnoha jiných věcech, ale v tomto případě měl pravdu. Byl jsem u toho a tak vám mohu říci, jak to bylo. Na jaře roku 1994 jsem byl na návštěvě jednoho profesora na Columbia University v New Yorku. Michael Drosnin se se mnou setkal, aby mi ukázal tabulku s kódovaným textem Story. Stálo v něm jméno Yitzhak Rabin, které se křížilo s textem Atentátník spáchá atentát. Drosninův záběr byl, že text mluví o možném atentátu na Rabina. Tehdy jsem s tím závěrem nesouhlasil. Drosnin byl však opačného názoru a aktivně kontaktoval bezpečnostní izraelské složky. Také napsal varovný dopis samotnému rabinovi. Jelikož se domníval, že jeho dopis bude vytříděn z rabinovy korespondence, zjistil, že rabin má přítele básníka Chaima Guriho. Napsal tedy dopis také jemu. Dokonce přicestoval do Izraele, aby se s ním setkal a přesvědčil Guriho, že má předat dopis rabinovi. Co se s dopisem stalo, nevím. Každopádně za rok a půl byl na rabína spáchán atentát. Tento příběh také Drosnin popisuje ve své knize, kterou o kódovaných zprávách v Tóře napsal. Tak toto bylo, což potvrzuji jako člověk, který byl u toho. Byly tu i jiné předpovědi, některé neúspěšné, některé ano. Obecně však tyto snahy o rozkrývání budoucnosti vůbec nedoporučuji.
Hergot. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dohrála skladba Holy Letter od L a my si povídáme s matematikem Eliahu Ripsem o biblickém kódu.
Jak si vysvětlujete, že některé předpovědi byly úspěšné a jiné nikoliv?
Dám vám příklad. V roce 2000 se v Americe odehrávaly prezidentské volby. Tou dobou jsem byl na návštěvě u jednoho profesora z Vanderbiltovy univerzity v Tennessee v Nashvilleu. Nashville je také místo, kde žije dnes již bývalý viceprezident Al Gore, který se tehdy ucházel o prezidentský post. Než vyhrál demokratickou kandidátku, byl v textu Tory objeven kódovaný text. Prezident Al Gore. Jak byste takový text chápali?
Že vyhraje?
Ano, že vyhraje. To jsem si přesně také myslel. Dnes samozřejmě víme, že prohrál. Jsou lidé, kteří tvrdí, že neoprávněně v důsledku přepočítávání hlasů na Floridě. Jiní tvrdí, že výsledek byl správný. Této diskuze se neúčastní. Každopádně výsledek je takový, že nebyl zvolen. Ale co ten text v Tóře? Ve stejném místě, kde je zmíněno jméno Al Gore, se vyskutují také slova může být. Text v tabulce v sobě tedy nese zprávu o možnosti jeho volby, ne o tom, že bude zvolen. Těchto slov jsme si tehdy ale nevšimli. Teprve během debat o Floridě, když jsem měl čas si text znovu prohlédnout, tak jsem je objevil. Každopádně v textu se mohou vyskytovat nepovšimnutá slova nebo fráze, které mohou velmi změnit význam, který naznačují již objevená slova. Tak jako v tomto případě. Nemyslím si ale, že je dobré snažit se odhalovat budoucnost. Je pro nás nejlepší, když zůstane neznámá.
Takže podle vašeho přesvědčení v Tóře obsažená je, ale je lepší neznat?
Ano, podobně jako v řecké tragédii. Člověk se snaží bojovat se svým osudem, ale jakkoliv se o to pokouší, nevyhnutelně jej naplňuje. Snaha o poznání budoucnosti je špatným způsobem, jak vést život.
Myslíte si, že budoucnost je tedy již stanovená a člověk ji pouze osudově naplňuje? Jak to případně jde dohromady s konceptem svobodné vůle?
To je hluboká otázka. Nedokážu přesně zodpovědět, jak to je. Jaká je míra svobodné vůle, když Bůh zná budoucnost? Na tom ale nezáleží. Každopádně zde není konflikt. Mimochodem toto řeší už mudrci v díle Pirkej a Vod, výroky otců. Bůh zná budoucnost a přesto je tu prostor pro svobodné jednání. Jak to funguje? Nevím. Tak to ale je. V tomto světě máme svobodnou vůli.
Takže to je mystérium. Něco, co se nedá logicky vysvětlit?
Tak to o tom smýšleli mudrcové, že je to mystérium. Nám to připadá jako paradox.
Co skryté informace vypovídají o povaze Tóry? Přinášejí nějaké nové informace, jak ji chápat?
To záleží na perspektivě. Z perspektivy judaismu, který považuje Tóru za zjevený text božského původu, ne. To, že má Tóra různé vrstvy, je součástí tradičního přesvědčení. Například rabbi Vilna Gaon, který žil v 18. století, v jednom svém komentáři píše, že vše, co bylo a co bude, je nějakým způsobem obsaženo v Tóře. Z této perspektivy je naše práce jen ukázkou toho, o čem mluvil. Máme akorát jasnější představu, o čem hovořil. Tóra skutečně obsahuje informace o světovém dění. Naproti tomu ze sekulární perspektivy naše práce nedává žádný smysl. Tóra je z tohoto pohledu text jako jakýkoliv jiný. Text, který není posvátný. Proto nemůže obsahovat takovéto zašifrované informace. Nedává to smysl.
Může váš způsob čtení Tóry obohatit nějak židovskou víru nebo pomoci věřícím v jejich úsilí být lepšími lidmi?
Náš výzkum se soustředí na zjišťování faktů. Cílem není zjišťovat nějaké informace. Jedná se o velice komplikovaný text, kterému je těžké zcela porozumět. Jde nám pouze o určení faktu, že v Tóře je vrstva se zakódovaným textem. Abych byl konkrétnější, pokud je prokázanou pravdou, že text obsahuje zakódované informace, pak to odporuje sekulárnímu přesvědčení. Jinými slovy, ze sekulárního pohledu skryté informace v Tóře nemohou existovat. Pokud ale existují, sekulární přesvědčení je chybné.
Pokud váš výzkum zcela a objektivně dokazuje existenci, řekněme, tohoto zázraku, je zde stále ponechán nějaký prostor pro víru, která je nutná, aby byl tento zázrak spatřen?
To je úplně jiná otázka. Naše otázka zní, jak se díváme na Tóru. Z pozice judaismu jsou naše zjištění zcela kompatibilní s přesvědčením, vlastně ho potvrzují, že Tóra je božského původu. Nemyslím si, že je to důkaz, ale jedná se o soulad. Ze sekulární perspektivy je to nemožné. Nedává to jakýkoliv smysl. Proto lidé, jejichž sekulární víra je velice silná, to budou všemožně odmítat. Pokud ale kódovaný text v Tóře existuje, sekulární perspektiva se mýlí.
Užil jste slovo kompatibilní a řekl jste, že to není důkaz. Znamená to tedy, že je tu také nějaký prostor pro víru?
Říkám, že to není pouze nějaké tvrzení, že by Tóra měla obsahovat zakódované informace týkající se budoucnosti. Skutečně je obsahuje. Víme, že Tóra má hluboké vrstvy s mnoha informacemi. Nyní jsme objevili další vrstvu, o které mluvili už mudrci v minulosti. Teď, když máme počítače, je to mnohem více zřejmé. Pokud jsme to schopni zjistit vědecky, pak to oslabuje sekulární perspektivu.
V rozhovoru, který jste kdysi poskytl českému týdeníku Respekt, jste řekl, že v současnosti nepozorujeme žádné zázraky. Myslíte si tedy, že Bůh do současného dění již nezasahuje?
Abych to nějak vysvětlil. Současná oficiální věda neregistruje nadpřirozené jevy. To neznamená, že neexistují. Pouze nejsou vědou registrovány. Někdy jsou dokonce informace o nich potlačovány. Vyvolává to otázku. Materialisté požadují, aby věda pracovala pouze s materialistickou perspektivou. Není proto ale žádný vědecký důvod. Je to začarovaný logický kruh. Vede to k mnoha kontroverzím ohledně důkazů. Je to velké téma. Nebudu ho příliš rozebírat. Pokud bychom však hledali lépe, mohli bychom narazit na další nadpřirozené jevy. V případě skrytých informací v Tóře, jejichž existence je bez pochyby prokázaná, jde o nadpřirozený jev.
Pomáhají vám nalezené zakódované informace v Tóře objasňovat i různé teologické otázky?
Ne, jde o empirický výzkum. Opakuji, že cílem tohoto výzkumu je prokázat existenci zakódovaných informací v textu. Tečka. Lidé pak z nich mohou vyvozovat různé věci, ale to není to, co tvrdím já.
Ovšem, vy jste spoluautorem knihy Kódy v Tóře zahlédnutí nekonečna. V anotaci se píše, že kniha obsahuje komentáře ohledně posledních dnů a Mesiáše.
Dovolte, abych k tomu něco řekl. Kdykoliv mluvím o kódech v Tóře, nikdy tuto knihu nezmiňuji. Knihu jsme psali ve třech. Když byl text napsán, jeden z autorů, ne já, dal kapitoly dohromady. Neměl jsem ale možnost tuto kompilaci s ním konzultovat. Neměl jsem na výsledek žádný editorský vliv. A tak obsahuje mnoho věcí, se kterými nejsem spokojen, včetně témat, na která narážíte. Takže se od těchto komentářů distancuji. Kdybych býval měl možnost do knihy zasáhnout, tak bych je z knihy vyřadil.
Takže hlavní sdělení vašeho výzkumu je jednoduše řečeno, v Tóře jsou zakódovány informace a tyto informace nejsou náhodné. A to je vše.
Stručně řečeno, ano.
Ale zároveň to není důkaz božského původu Tóry.
Ne, je to příklad, který jde proti tvrzení, že Tóra není božského původu. Tomuto závěru se říká dvojitá negace. V současnosti žijeme vlastně v převráceném světě. Do doby před 300 lety byl božský původ Tóry široce přijímanou pravdou. Odmítnutí této pravdy je moderním stanoviskem.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Eliahu Rips pro Hergot Rádia Wave. Dominiku, děkuji za tenhle ten materiál. Musíme taky poděkovat Matějovi Schneiderovi, který nám Eliahu Ripse nadaboval. A taky musím říct, že z toho vůbec nejsem teda moudrej. Ani po tom rozhovoru.
Já taky ne, já to teda přičítám tomu, že jsem byl vždycky totální antitalent na matematiku. Možná to s tím souvisí.
Trošku asi jo, ale nevím, jestli jenom s tím.
To asi musíme nechat na vás. Odneste si z toho, co chcete, co potřebujete.
A víš, co si já myslím, že jediná věc, která nám z toho jednoduše může vyplynout, je Sisyfovský balvan, ale to ještě
balvánek, možná... samozřejmě na stránkách Sisyfa, tedy Klubu českých skeptiků, se heslo Biblický kód také nachází, takže pokud byste chtěli nějaký, řekněme, protinázor, tak můžete zabrousit na stránky tohoto spolku.
My se teda možná konečně dočkáme a teď už vám musíme popřát jenom krásné další dny.
A taky vám pošleme na závěr jednu písničku, a sice Alfa Blondyho a jeho píseň Yitzhak Rabin. O něm byla totiž v rozhovoru taky řeč, jak jste si určitě všimli. Hezké léto a ahoj.
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 Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.